konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 203 dan 213 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan pemohon yang hadir 203 dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia hadir pemohon atau prinsipal dari 203213 yaitu Pak Ahmad Nurhanuddin dari Sawisbot dan Bapak Hadi dan Pak Asrori dari Aliansi Petani Indonesia. Kemudian dari 213 Bapak Iwa dari KPA. Kami kuasa hukum Dona El Furqon, Mulia Salmono, Rosi Kartini dan Pak Randy Saputra. Terima kasih yang mulia.
Yang nomor 213 sudah ya? Sama ya? Baik. Dari DPR silakan.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR RI yang ditugaskan untuk hari ini. Saya sendiri Nur Azizah. Di sebelah saya ada Ira Chandra Puspita. Kemudian ada Maria Dumari Subangjuntak. Dan terakhir ada Raden Roro Lucia Prihartini. Terima kasih yang mulia.
Baik, dari Presiden Pemerintah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jin yang mulia dari pemerintah, yang pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saya sendiri Iketut Hadi Priyatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, kemudian dari Badan Bank Tanah, Bapak Hakiki Sudrajat, Kepala Badan Bank Tanah, kemudian Pak Jarot Wahyu Wibowo, Sekretaris Badan Bank Tanah, dan kawan-kawan. Kemudian dari Kementerian ATR ada Bapak Henry Wiraldri Hutahian dan Ibu Diah Perwitasari dan kawan-kawan, Bapak yang mulia, maaf. Kementerian Hukum hadir Bapak Tiopan Beni Sitorus dan Bapak RM Naufal Dimasyah. Demikian yang mulia.
Baik, agenda sidang siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari DPR. Hadir Profesor Kurnia Toha SH LM PhD dan Bapak Dr. Oce Martril SH MA. Dipersilakan dua ahli ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan lapal sumpah akan dipandu yang mulia Prof. Guntur. Dipersilakan Prof.
Terima kasih yang mulia Bapak Ketua. Bapak Profesor Kurnia Toha SHLM PhD dan Dr. Oce Madril SHMA, ikuti lafal sumpah yang saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia.
Baik,
Bapak.
Terima kasih Prof. Silakan. Kembali ke tempat untuk ahli. Siapa dulu yang akan didengar ini dari DPR?
Prof. Kurnia terlebih dahulu, yang mulia.
Prof. Kurnia, silakan Prof. Di podium. Waktunya 10 menit.
Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat pemerintah dan DPR RI, kepada yang terhormat para pemohon dan kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan negara dapat mengambil hak atas tanah untuk kepentingan umum atau dikenal juga dengan istilah eminent domain. Pertama adalah teori kedaulatan. Teori ini pertama kali digagas oleh Hugo Grotius yang dianggap sebagai bapak eminent domain pada tahun 1625. Eminent domain bukan hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil tanah secara paksa untuk kepentingan publik, tetapi juga menunjukkan kedaulatan negara atas semua tanah di dalam wilayah negara tersebut. The power of eminent domain draw its sustenance from the notion of the sovereignty of the state. Hence, eminent domain was the power of the sovereign to take property even without owner or concern for public purposes. Eminent domain merupakan suatu yang inherent dari setiap negara yang berdaulat. Kedua, teori economic efficiency atau hollow-out problem. Salah satu ahlinya adalah Posner, menekankan prinsip-prinsip ekonomi terhadap masalah hukum. Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan karena kegagalan transaksi secara langsung, di mana pemilik tanah sengaja menghalangi program-program yang menguntungkan masyarakat. McDonald, ahli lainnya, menjelaskan bahwa eminent domain can be considered if the market fails to produce an efficient allocation of land to its alternate uses. The principle of cost-benefit analysis should be used to determine as best one can whether the benefits of the proposed development exceed its opportunity cost. Permasalahan utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah pertama, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Kedua adalah mengenai apa yang dimaksud dengan ganti rugi yang adil. Pada awalnya, kepentingan umum diartikan sebagai public use, yaitu pembangunan tersebut digunakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat ini, maka pembangunan untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan, sekolah, tol, taman, dan rel kereta, dan lain-lain, yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kedua, kepentingan umum sebagai public purposes. Dengan perkembangan pembangunan kota dan negara, maka kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan semakin meningkat. Oleh karena itu, makna kepentingan umum perlu diperluas. Thomas J. Mixell dan Catherine Segerson menyatakan bahwa since at least 1945, much urban renewal in United States which may have benefited highly restricted segment of city population probably could not have been pursued without expanding the meaning of public use to include reduction in crime, city beautification, and economic development, thereby opening up the way in which the power of eminent domain could be employed. Terdapat beberapa negara sebagai contoh yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Pertama adalah di Amerika Serikat. Dalam kasus Berman versus Parker tahun 1954, kasus ini adalah pemerintah Washington DC merencanakan pembangunan kembali daerah kumuh. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tanah di daerah tersebut. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pembangunan kembali daerah kumuh menjadi public purpose dan eminent domain dibenarkan. Dalam tahun 1984, dalam kasus Hawaiian Housing Authority versus Mitchell, tanah di Hawaii pada waktu itu 47% lebih dikuasai 72 orang. Selebihnya adalah dikuasai pemerintah federal. Sedikit yang dikuasai oleh penduduk. Sebagian besar penduduk adalah menyewa tanah pada tuan-tuan tanah. Karenanya pemerintah Hawaii kemudian mengambil tanah-tanah milik tuan tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, public interest ditafsirkan bahwa mendistribusikan kekayaan alam yang terpusat kepada orang-orang tertentu kepada masyarakat banyak. Kemudian perkembangan terakhir dalam Mahkamah Agung yang cukup menjadi kontroversi yaitu Kelo versus City of New London pada tahun 2005. Jadi City of New London di Connecticut mengambil tanah milik rakyat untuk rencana pembangunan kota yang meliputi pembangunan perkantoran, ruang terbuka publik, pusat olahraga, hotel, dan fasilitas komersil. Mahkamah Agung Amerika menyatakan bahwa kota media dapat menggunakan eminent domain untuk melaksanakan rencana pembangunan ekonomi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pertimbangannya, Hakim Agung menyatakan bahwa pembangunan ekonomi termasuk juga proyek-proyek yang menyiapkan lapangan pekerjaan, peningkatan pajak dan revitalisasi ekonomi adalah merupakan public interest ataupun public kepentingan publik. Di Belanda, pemerintah Belanda sangat aktif membeli tanah-tanah rakyat secara sukarela. Namun demikian, apabila negara memerlukan tanah dan secara sukarela tidak terpenuhi, maka dia akan menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terdapat beberapa prinsip di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Belanda. Pertama, harus dimulai dengan mengusahakan agar tanah dapat diambil secara sukarela. Kedua, hanya untuk kepentingan publik. Ketiga, untuk semua pihak terpengaruh diberi ganti rugi untuk semua kerugian ekonomi yang dialami. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Belanda terdapat beberapa kriteria, yaitu spatial planning purposes, kemudian principle of infrastructure untuk dan kemudian prinsip of spatial development and housing dan general use. Eminent domain dapat digunakan apabila memenuhi salah satu syarat tersebut, termasuk adalah untuk kepentingan ekonomi dari suatu kota. Kemudian yang ketiga adalah yang terdapat di Inggris. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Inggris tersebar dalam berbagai peraturan, di antaranya The Land Acquisition Act 1981, The Town and County Planning Act 1950, Housing Act 1985, Highway Act 1980. Adapun syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan umum. Yang kedua adalah adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Ketiga adalah hak pemilik untuk mengajukan keberatan. Dan yang keempat adalah adanya fair compensation. Dalam kasus di Inggris sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Torridge District Council, di mana council menyatakan bahwa the council will only seek to acquire land in accordance with legislation if the development, redevelopment or improvement of the area promote or improve the economic, the social or environment well-being of the area. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sekarang saya memasuki pokok pembahasan. Pertama adalah mengenai pasal 10 huruf S, T, U, P, dan W. W dan X. Dalam pasal 123 angka 2 tanah untuk kepentingan umum sebagaimana masuk dalam pasal 4 ayat 1 yang menggunakan untuk membangun kawasan industri hilir dan migas. Keberadaan kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi sangat diperlukan bagi peningkatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Rizani Pioleta dan Hoirum Nurofik Hoirum, Universitas Indonesia tahun 2025, menyatakan dalam penelitiannya bahwa kawasan ekonomi khusus menyebabkan meningkatnya kesempatan kerja dan pengembangan infrastruktur di daerah tersebut. Melalui penelitian ini, Rizani dan Hoirun juga mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya dari Hairini, RS, dan Sylvia 2014 yang menyatakan bahwa KEK Seimangkel berpengaruh terhadap transfer informasi maupun ilmu pengetahuan, hilirisasi riset dan infrastruktur. Lebih lanjut, Widianto dan Yudhistira 2021 juga menemukan hal serupa bahwa keberadaan KEK Seimangkel berdampak signifikan terhadap kabupaten dan kota. Adapun dapat KEK di daerah lain, Sali et al. 2020 juga menemukan bahwa KEK Sorong berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Selain di Indonesia, dampak positif kehadiran KEK juga ditemukan di Cina dan Vietnam, di mana KEK dan Cina di Cina dan dapat mengakibatkan promosi inovasi teknologi dan perkembangan kesejahteraan yang sangat signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa arti kepentingan umum tidak statis, berkembang sejalan dengan perkembangan suatu bangsa. Kepentingan umum tidak lagi diartikan sebagai public use, tetapi berkembang menjadi public purposes, seperti untuk dalam kasus Kelo versus City of New London. Berdasarkan dalil tersebut, maka ketentuan pasal 10 huruf S, T, UPW dan X dan pasal 123 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 2003 menurut hemat kami tidak bertentangan dengan pasal 28 ayat 28D ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 190 pasal 19A ayat 1, pasal 19B dan pasal 19C dalam pasal 123 angka 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, maka suatu pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan. Selain melalui 4 tahap tersebut, dalam pelaksanaan juga melibatkan banyak instansi pemerintah seperti Kementerian ATR, BPN, dinas-dinas terkait Pemda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Appraisal, dan masyarakat. Selain daripada itu juga memakan waktu yang panjang dan lama. Oleh karena itu, untuk pengadaan tanah yang kecil, kurang dari 5 hektar, seperti untuk sekolah, untuk kantor camat, untuk puskesmas, dan lain-lain, dengan pertimbangan untuk efisiensi dan efektivitas biaya, waktu, dan SDM, maka dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Hal ini berarti dilakukan jual-beli atau musyawarah langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak atas tanah.
Waktunya sudah habis, Pak. Langsung kesimpulan.
Baik. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di semua negara yang berdaulat itu merupakan sesuatu yang sah. Nah, persoalannya adalah definisi apa itu kepentingan umum itu berkembang dari zaman Romawi sampai sekarang, di mana pada negara-negara modern seperti disampaikan dalam kasus Kelo versus City of New London dinyatakan bahwa apabila definisi kepentingan umum itu sangat strike, maka kota-kota tidak akan berkembang seperti yang ada sekarang. Nah, begitu juga bahwa keterlibatan pihak swasta di dalam pembangunan untuk kepentingan umum itu suatu hal yang niscaya, tidak bisa dihindarkan sama sekali. Bahkan public private partnership itu diadakan adalah diterapkan di lebih dari 130 negara. Ganti rugi dalam pengadaan tanah kepentingan umum itu adalah ganti rugi yang layak dan adil. Pembuat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tidak mencantumkan ganti rugi yang harga pasar karena pihak yang memiliki tanah tidak ingin menjual tanahnya. Dia dipaksa, karenanya itu harus layak dan adil. Ganti rugi imaterial dan material. Dalam pengalaman sebelum undang-undang ini berlaku, ganti rugi tidak adil dan berkisar antara range antara 1 sampai 10. Yang keras bernegosiasi mungkin dapat 5, yang lebih keras lagi mungkin dapat 10. Nah, karenanya pembuat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 berpikir ganti rugi itu harus 1 dan yang tertinggi. Karena dengan demikian maka pihak yang berhak atas tanah tidak lagi perlu bernegosiasi tapi mendapatkan ganti rugi yang paling tinggi. Ini yang diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 2012, begitu juga dengan perubahannya. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Uci silakan, di sana bisa Pak Uci.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan ahli menyampaikan keterangan dalam perkara nomor 213 PUU 23 2025 yang ahli batasi dalam pembahasan mengenai perkembangan lembaga negara di Indonesia, konsep badan hukum publik dan privat, kelembagaan pengelola SDA dan bank tanah sebagai lembaga badan hukum publik. Pertama, berkaitan dengan perkembangan lembaga negara di Indonesia, bahwa teori klasik tiga cabang kekuasaan yang dicetuskan oleh Baron de Montesquieu telah banyak mengalami perubahan. Negara melakukan berbagai eksperimentasi kelembagaan untuk merespon perubahan sosial dan ekonomi melalui berbagai bentuk organ pemerintahan. Bruce Ackerman dalam The New Separation of Power 1990 menegaskan trias politika tidak dapat lagi menangkap perkembangan lembaga-lembaga negara independen yang penting untuk merespon negara modern. Bagi Gary Stoker, pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasi perkembangan zaman. Menurut doktrin welfare state, kebutuhan pembentukan lembaga negara merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi atas perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan. Dalam putusan MK nomor 36 PUU 15 2017 dibahasakan bahwa ada lembaga yang kewenangannya dari Undang-Undang Dasar 1945 atau constitutionally entrusted power seperti DPR, Presiden, BPK, dan ada lembaga negara penunjang auxiliary state organ yang kewenangannya berdasarkan undang-undang atau bahkan lembaga ini juga kewenangannya dari peraturan presiden. Mengutip John Alder, lembaga-lembaga negara penunjang itu berfungsi sebagai quasi governmental agencies bersifat non-departmental, single purpose authorities atau bahkan mixed public-private institution. Pertanyaannya, mengapa lembaga negara penunjang itu dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan? Tumbuhnya lembaga-lembaga negara penunjang, termasuk yang dialami di Indonesia, merupakan gejala ketatanegaraan dunia. Umumnya pembentukan lembaga negara penunjang didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi tidak dapat lagi memenuhi tuntutan pelayanan umum yang semakin meningkat, efisien, dan efektif. Akibatnya, struktur organisasi mengalami perubahan dan bangunan struktur organisasi negara yang pada awalnya didominasi oleh departemen pemerintahan mulai diisi oleh lembaga-lembaga penunjang yang dapat berupa dewan atau council, komisi atau commission, komite atau komite, badan atau board, dan atau otorita. Dalam praktik pemerintahan Indonesia, penyebutan lembaga ini beragam, mulai dari LPNK, lembaga non-struktural, badan layanan umum, badan hukum publik, BUMN, dan sebagainya. Dalam pandangan putusan nomor 36 2017, lembaga negara penunjang dihadirkan sebagai konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Lembaga-lembaga penunjang itu tetap berkaitan dengan fungsi lembaga utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan hukum, publik atau privat, memang menjadi pilihan. Disebut badan hukum publik ketika badan itu dibentuk dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kewenangan atributif di bidang publik dan dapat mengeluarkan kebijakan publik. Sementara bedanya dengan badan hukum privat, dibentuk berdasarkan kehendak dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian atau perikatan yang mengikatkan diri dalam sebuah persekutuan untuk tujuan tertentu, biasanya berbentuk perseroan, firma, CV, yayasan, perkumpulan. Di Indonesia, pembentukan badan hukum menjadi pilihan, sebut saja misalnya badan hukum berupa BPJS, lembaga penjamin simpanan yang juga statusnya badan hukum, badan pengelola keuangan haji, lembaga pengelola investasi, dan lembaga-lembaga itu memiliki irisan fungsi dan kewenangan dengan lembaga kementerian. Misalnya BPJS dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BPKH dengan Kementerian Haji dan Umroh, dan LPS dengan Kementerian Keuangan. Badan Bank Tanah dalam pandangan ahli merupakan badan hukum publik yang setidaknya memiliki 7 karakteristik. Pertama dari sisi pembentukan, Bank Tanah dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan PP 64 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi kewenangan, Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Dari sisi modal dan kekayaan, Bank Tanah memperoleh modal dari APBN yang merupakan rezim keuangan negara. Kemudian struktur kelembagaan, organ Bank Tanah diisi oleh komite yang terdiri dari 4 menteri paling tidak, Dewan Pengawas diisi oleh perwakilan pemerintah dan profesional, dan badan pelaksana yang juga diangkat oleh pemerintah. Perihal pertanggungjawaban, Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang diatur dalam Perpres. Terkait audit, BPK dapat mengaudit Bank Tanah. Dan terakhir, Bank Tanah bersifat non-profit, tidak mencari keuntungan dan tidak membagikan dividen. Tujuh karakteristik itu membuat badan bank tanah berada dalam ruang rezim badan hukum publik. Bahwa badan hukum publik dalam menjalankan fungsinya tidak hanya terbatas melakukan tindakan hukum publik, tapi juga kadang melakukan tindakan hukum privat. Dalam praktik administrasi negara, hubungan antara badan publik dan swasta kerap diwujudkan dalam kontrak, perjanjian, baik dalam melaksanakan proyek atau pelaksanaan program tertentu. Tindakan badan hukum publik yang melaksanakan perbuatan privat tidak mencerminkan atau tidak membuat entitasnya sebagai hukum publik menjadi lepas begitu saja. Hal ini mencerminkan karakter dualistik tindakan pemerintah yang dapat menggunakan instrumen privat untuk efektivitas fungsi publik. Sumber daya alam, kelembagaan sumber daya alam, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur implementing agency yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam sebagai implementasi atas penguasaan negara. Tafsir konstitusional atas prinsip dikuasai negara dalam putusan MK nomor 001/021/022/2003 menjadi rujukan utama. Dalam halaman 334 dinyatakan, prinsip dikuasai negara mencakup makna penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dari konsep kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, belit, tindakan pengurusan besturdat, pengaturan rekelendat, pengelolaan behersdat, dan pengawasan. Kelima konsep HMN tersebut jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan, harus dimaknai secara bertingkat. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan paling penting adalah fungsi pengelolaan atau behersdat yang dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau badan hukum milik negara sebagai instrumen yang mana pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber kekayaan alam itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka kehadiran Badan Bank Tanah merupakan pelaksanaan atas fungsi behersdat di mana negara terlibat langsung dalam pengelolaan tanah untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, pemerataan ekonomi, dan kepentingan pembangunan nasional. Keterlibatan negara secara langsung diwujudkan dengan membentuk Badan Bank Tanah dan pemerintah terlibat secara langsung dalam manajemen Badan Bank Tanah sehingga negara dapat mendayagunakan tanah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Terakhir kesimpulan, bahwa munculnya lembaga-lembaga di luar tiga cabang kekuasaan mencerminkan kebutuhan negara dalam merespon tantangan demokrasi modern dan tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks. Model lembaga negara atau lembaga pemerintah di Indonesia tidak homogen, bisa berbentuk kementerian, LPNK, badan hukum, BLU, atau BUMN. Kedua, bahwa Badan Bank Tanah merupakan badan hukum publik, berada di rezim hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang, memiliki kewenangan atributif dan berfungsi untuk berbagai kepentingan publik, bukan lembaga privat yang bekerja untuk kepentingan privat atau profit. Terakhir, bahwa Badan Bank Tanah melaksanakan fungsi behersdat sebagai bagian dari HMN yang melakukan pengelolaan tanah untuk berbagai tujuan kepentingan publik untuk menciptakan ekonomi berkeadilan sebagaimana ditetapkan di dalam PP 64 tahun 2021. Demikian keterangan ahli ini disampaikan. Terima kasih ke ahli sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. DPR akan mengajukan pertanyaan untuk ahli.
Ada Yang Mulia. Terima kasih. Pertanyaan pertama kepada Saudara Ahli Prof. Kurnia Toha. Prof, pertanyaan ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana keterlibatan pihak swasta terhadap pengadaan tanah. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Saudara Ahli terhadap anggapan bahwa keterlibatan badan usaha atau pihak swasta dalam pembangunan untuk kepentingan umum itu akan mengalihkan penguasaan negara atas tanah? Apakah kerangka normatif yang ada saat ini, baik dalam Undang-Undang Kepengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Cipta Kerja maupun seluruh peraturan pelaksanaannya, telah menjamin kendali negara tersebut? Kemudian Prof, menurut Profesor, apa indikator yang harus digunakan atau apa syarat yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa tanah tersebut memang akan digunakan untuk kepentingan umum dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial? Itu pertanyaan untuk ahli pertama. Kemudian untuk pertanyaan ahli kedua kepada Bapak Dr. Oce Madril, dengan karakter, dengan tujuh karakteristik tadi yang saudara ahli sampaikan mengenai kelembagaan Badan Bank Tanah, apakah kewenangan yang diberikan kepada badan ini telah sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau masih diperlukan pengujian terhadap ruang lingkup kewenangan dari lembaga ini? Kemudian, apakah model kelembagaan dengan kewenangan yang telah diberikan tersebut merupakan lembaga yang tepat untuk mengelola tanah, mengingat pasal 33 tidak eksplisit menunjuk lembaga atau organ negara apa yang diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam? Sekian yang mulia, terima kasih.
Dari Presiden ada pertanyaan?
Izin yang mulia, ada yang mulia. Terima kasih yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kepada dua ahli, yang pertama untuk Prof. Kurnia Toha. Prof, pertanyaan kami adalah apakah PSN dapat dipersamakan dengan kepentingan umum, sedangkan kepentingan umum sendiri dalam rejim pengadaan tanah itu memiliki pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 2 2012 yang juga tentu diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua Prof, apakah alih fungsi lahan untuk pembangunan PSN itu dapat langsung dilakukan? Karena ada ketentuan lebih teknis yang mengatur alih fungsi lahan tersebut seperti yang Prof sampaikan, sehingga PSN sebenarnya tidak selalu sama fasilitasnya dengan kepentingan umum. Demikian untuk Prof Kurnia Toha. Sedangkan untuk ahli Dr. Oce Madril, izin kami sampaikan Dr. Oce. Tadi disampaikan bahwa Badan Bank Tanah dalam perspektif ahli adalah badan hukum publik yang melaksanakan fungsi kuasi governmental. Nah, dalam fungsi tersebut itu ada fungsi ekonomi yang harus dijalankan oleh negara, Dr. Oce Madril. Baik itu sebagai regulator, fasilitator, operator maupun alokator. Nah, dalam fungsi operator, dapatkah Badan Bank Tanah yang bersifat dapat dilakukan oleh Bank Tanah yang bersifat kuasi daripada governmental tersebut? Yang kedua, Dr. Oce, menurut ahli, apakah Bank Tanah dalam kaitannya sebagai badan sui generis memiliki kewenangan untuk mengelola tanah negara dan kemudian mendaftarkannya dalam bentuk HPL, Dr. Oce? Dan apakah dalam hukum administrasi negara pelaksananya dapat dikatakan sebagai bagian dari instrumen yuridis untuk memperkuat administrasi kelembagaan negara dalam rangka pengurusan dan pengelolaan tanah negara? Nah, yang terakhir mungkin Dr. Oce Madril, sebagai badan hukum publik, apakah Badan Bank Tanah ini merupakan badan non-profit? Lalu apakah lembaga non-profit tersebut tidak boleh mendapatkan pemasukan atau penerimaan? Demikian para ahli, demikian yang mulia, terima kasih.
Pemohon silakan.
Terima kasih yang mulia untuk pertanyaan untuk Pak Prof. Kurnia Toha. Yang pertama, jika negara memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menentukan kepentingan umum dalam pengadaan tanah, maka bagaimana hak-hak konstitusional bagi masyarakat terutama yang terdampak atas pengadaan tanah tersebut seperti petani dan masyarakat yang hidup turun-temurun, yang menggantungkan hidupnya di atas tanah serta memiliki ikatan yang kuat dengan tanahnya. Kemudian serta di mana tepatnya mekanisme konstitusional yang memungkinkan warga negara mengoreksi atau membatasi kekuasaan negara tersebut. Yang kedua, jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah namun tidak diperuntukkan bagi kegiatan publik akan tetapi diperuntukkan bagi kepentingan privat, perusahaan misalnya proyek strategis nasional yang seperti PIK 2, bagaimana pendapat ahli mengenai hal tersebut? Kemudian untuk Pak Oce Madril, ahli Madril, yaitu salah satu masalah agraria yang sejak lama dihadapi di Indonesia adalah konsentrasi dan dominasi atas penguasaan tanah. Nah, bagaimana ahli menjelaskan bahwa pembentukan lembaga yang dapat mengakumulasi cadangan tanah dalam jumlah besar tidak berpotensi menciptakan bentuk baru konsentrasi penguasaan tanah tersebut? Terima kasih yang mulia.
Dari Majelis Hakim? Enggak ada. Saya satulah mewakili majelis ini. Begini Pak Prof. Kurnia dan Pak Oce. Saya minta pandangan dua ahli, bagaimana cara mengeliminir supaya kepentingan-kepentingan swasta yang bisa jadi menggunakan instrumen dengan alasan kepentingan umum itu, padahal di belakang itu sebenarnya kepentingan-kepentingan perusahaan atau swasta itu sendiri yang sebenarnya lebih mengemuka dibanding sebenarnya kepentingan umum. Karena kepentingan swasta yang kemudian menggunakan argumen kepentingan umum itu memang susah dipisahkan dengan kepentingan umum yang sesungguhnya. Karena apa yang dilakukan oleh swasta kadang-kadang memang beririsan dengan kepentingan umum. Ini yang kemudian menjadi ruang yang membuka adanya potensi penyalahgunaan argumen-argumen atau dalih-dalih kepentingan umum itu sebenarnya padahal untuk kepentingan swasta itu. Nah, mesti ini yang harus dieliminir dan ikut dipikirkan oleh para ahli. Karena ini tidak mungkin di sekitar-sekitar ahli ini, mungkin bisa saudara, bisa keluarga, bahkan bisa diri sendiri akan terdampak dengan prinsip-prinsip ini kalau ini kemudian tidak ikut dipikirkan. Jangan hanya kemudian kepentingan negara, karena negara mempunyai prinsip bisa menguasai itu kemudian segalanya bisa negara atur, kemudian negara bisa mengambil. Padahal di belakangnya sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan swasta. Sehingga desain-desain itu sebenarnya yang membangun swasta. Yang merekayasa adalah swasta. Tapi karena kerjasama dengan pemerintah, kemudian kepentingan umum sudah jadi korban, dijadikan bemper. Ini para ahli yang mesti harus ikut memikirkan. Saya ingin mendengarkan konsep apa yang bisa ditawarkan nanti. Silakan Pak Arsul.
Terima kasih Pak Ketua, karena Pak Ketua bertanya, saya juga jadi terbangun untuk bertanya. Ini untuk ahli ya. Salah satu yang dipersoalkan dalam permohonan ini kan adalah lahan budidaya pertanian. Ketika kita bicara tentang lahan budidaya pertanian, terlepas apakah itu milik petani-petani atau rakyat-rakyat, itu kan di dalamnya juga ada konsep kepentingan umum. Karena itu di situ terkait dengan ketahanan pangan. Ya. Yang konon ketahanan pangan itu ke depan itu justru makin berat karena adanya ancaman perubahan iklim dan lain sebagainya. Pertanyaan saya simpel saja. Ya, ketika katakanlah ada hal-hal yang seperti lahan budidaya pertanian yang hakikatnya juga berkaitan dengan kepentingan umum, kemudian pemerintah, baik pemerintah ANSI atau pemerintah yang ada swastanya atau bahkan swasta, ya, kemudian memerlukan tanah itu dengan baju atau klaim kepentingan umum, sekarang ditambah dengan PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana kita bisa menjustifikasi, ya, untuk mengalahkan kepentingan umum yang satu terhadap katakanlah kepentingan umum yang lain. Nah, apa justifikasinya kira-kira secara doktriner, secara konsep pembangunan, bahwa itu kemudian kepentingan umum yang sudah ada itu, ya, dikalahkan dengan katakanlah kepentingan umum yang baru atau bahkan yang klasifikasi kepentingan umumnya, ya, itu tidak terdefinisikan dengan baik dalam undang-undang seperti PSN. Saya kira itu aja, terima kasih.
Silakan Pak Prof. Tua. Prof. Kurnia.
Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya mulai dari menjawab dari pertanyaan perwakilan dari DPR, bagaimana keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan tanah mengenai kepentingan umum itu tidak tetap menjamin kendali negara. Nah, kita lihat misalnya di dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 itu dinyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana masuk dalam pasal 10 huruf B sampai dengan huruf R wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Nah, kendali negara itu dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tetap sangat besar. Kenapa? Karena pertama, program tersebut adalah program negara. Jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya bisa dilakukan kalau program tersebut adalah program negara. Yang kedua adalah bahwa program tersebut masuk dalam rumusan kepentingan umum. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 kita membatasi apa saja kepentingan umum itu. Namun demikian bukan berarti itu tidak bisa dirubah. Karena seperti telah saya sampaikan bahwa definisi kepentingan umum itu berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan suatu negara ataupun suatu daerah. Keterlibatan pihak swasta ini sesuatu yang enggak bisa kita hindarkan. Karena pihak swasta mempunyai source yang cukup besar, baik dari sisi SDM, teknologi, keahlian, maupun dari sisi finansial. Karenanya tidak semua pembangunan untuk kepentingan umum ini bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah ataupun BUMN ataupun BUMD. Karenanya keterlibatan pihak swasta itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Dan itu terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di 120 negara itu, dan semua negara OECD itu menerapkan ini, bahwa pembangunan untuk kepentingan publik, pembangunan untuk kepentingan umum itu melibatkan pihak swasta. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita memastikan bahwa tanah itu digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan swasta. Seperti saya sampaikan, kepentingan umum itu sudah dibatasi di dalam undang-undang. Jadi kalau digunakan bukan untuk yang seperti terumus di dalam undang-undang, ya enggak bisa, apalagi untuk kepentingan swasta. Bahkan untuk kepentingan pemerintah pun, kalau tidak dirumuskan di dalam peraturan, itu enggak boleh menggunakan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan dari DPR. Kemudian dari DPR.
Izin, Prof, ya. Mohon pendalaman sedikit. Apakah dengan demikian menurut ahli, ya, PSN itu tidak terdefinisikan, enggak terdefinisikan dengan baik. Bahkan sebelum dalam undang-undang Ciptaker itu tidak dikenal kan istilah itu. Tapi kalau kepentingan umum kan memang terdefinisikan dengan baik. Ya, jauh undang-undang pengadaan tanah. Apakah itu kemudian bisa disimpulkan bahwa PSN itu bukan atau tidak selalu bisa kemudian digolongkan sebagai kepentingan umum?
Menurut pendapat saya, PSN itu bisa termasuk untuk kepentingan umum, bisa bukan. Nah, sepanjang dia masuk ke dalam untuk kepentingan umum, maka dia tunduk kepada undang-undang ini. Nah ini saya kira itu
seperti apa yang tidak untuk kepentingan umum PSN? Prof, kasih contoh.
Tadi ada pertanyaan, contohnya misalnya PIK 2. Saya setuju itu bukan kepentingan umum. Kenapa? Karena bukan program pemerintah. Seperti dalam program kasus di Kelo, itu program pemerintah. Secara keseluruhan pemerintah memprogram bahwa ini akan mengadakan pembangunan daerah. Itu Connecticut, di situ disampaikan untuk perkantoran, untuk ruang publik, untuk olahraga. Fasilitas olahraga di Amerika itu untuk kepentingan swasta. Kemudian hotel, aktivitas ekonomi, tapi itu program pemerintah. Nah, untuk pelaksanaannya kerjasama dengan swasta. Saya lihat kita juga melaksanakan itu di IKN. IKN punya program secara keseluruhan, enggak semua pemerintah ini. Bahkan pemerintah minta tolong kepada swasta untuk ikut juga terlibat dalam pembangunan IKN.
Prof, izin. Ya. Persoalannya kemudian adalah pemerintah menetapkan pada suatu ketika proyek itu adalah PSN. Ya. Dan karena itu proyek PSN yang dilekatkan pada definisi itu tadi kepentingan umum, karena di situ disebutkan kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, maka segala kemudahan, katakanlah, yang melekat pada kepentingan umum, kemudian dipergunakan. Ya. Setelah itu beberapa saat kemudian, ambil contohlah seperti PIK 2, ya, status PSN-nya dicabut. Nah, apa bagaimana pandangan Prof terkait soal ini? Nah, apa yang harus dikoreksi dari proses-proses seperti ini?
Kita telah sepakat bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diatur dengan undang-undang. Jadi kalau diatur dengan undang-undang dan dimasukkan merupakan bagian dari undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka itu dibenarkan. Namun kalau di luar itu ada definisi-definisi, ada pemasukan program-program yang tidak diatur dalam undang-undang untuk kepentingan umum, maka menurut hemat saya itu tidak bisa masuk ke sana. Itu tidak sesuai, itu di negara kita. Kita bukan negara seperti common law, seperti di Inggris ataupun di Amerika. Kalau di sana bisa saja dia tidak merumuskan secara pasti, secara rigid, apa saja yang dimasuk dalam kepentingan umum. Mereka ada tes-tes, itu cost benefit test, kemudian tes kemanfaatan kepada publik. Kalau melalui tes ini lulus, maka itu boleh. Itu bisa masuk ke dalam kepentingan umum. Namun demikian, itu tetap juga mensyaratkan itu harus program pemerintah.
Prof,
itu bagian dari program pemerintah.
Saya sedikit, Prof, mohon maaf.
Iya.
Menurut Prof, kalau kita letakkan ini kepentingan umum, ini PSN, kalau misalnya terjadi benturan, mana yang lebih didahulukan, PSN-nya atau kepentingan umumnya?
Kepentingan umumnya.
Jadi kalau begitu, PSN bagian dari kepentingan umum atau kepentingan umum bagian dari PSN?
PSN bagian dari kepentingan umum.
Oke, oleh karena itu sebetulnya kalau diletakkan dalam konteks yang paling netral, kepentingan umum itu unsur-unsur PSN tidak boleh bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam kepentingan umum.
Setuju.
Oke, makasih Pak Ketua.
Dilanjut, Prof. Ringkas.
Kemudian pertanyaan tadi dari Presiden yang pertama sudah terjawab. Yang kedua adalah apakah alih fungsi lahan dapat langsung dilaksanakan? Alih fungsi lahan kan punya mekanisme sendiri. Enggak bisa langsung-langsung. Itu. Kalau enggak itu aset negara atau apa itu bisa ini. Merugikan keuangan negara. Begitu juga itu ada peraturan mengenai tata ruang. Tentu ada mekanisme perubahan dari tata ruang. Kemudian dari pemohon, jadi negara memang mempunyai kewenangan untuk mengambil rakyatnya untuk kepentingan umum, namun tidak seluas itu, tetap tunduk kepada undang-undang, harus dibatasi oleh undang-undang. Jadi kalau sepanjang undang-undangnya menyebut demikian, maka di negara manapun, negara paling demokrasi, negara paling otoriter pun itu tunduk untuk kepentingan umum. Itulah ciri daripada negara berdaulat. Mekanisme konstitusi tentu rakyat bisa ini bisa mengajukan keberatan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 2, dari awal itu sudah diberikan hak untuk menolak kepada yang mengeluarkan penetapan lokasi, gubernur ataupun wali kota ataupun bupati. Kalau tidak diterima ini komplainnya, maka proyek bisa langsung. Namun para pihak pemegang hak atas tanah tetap bisa mengajukan ke petun. Jadi proses itu tetap jalan. Begitu juga dengan nilai ganti rugi, kalau tidak setuju bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Termasuk mekanisme pada hari ini, tentu ini juga adalah mekanisme konstitusi untuk rakyat mempertahankan hak-haknya. Untuk PIK 2 saya sudah jawab ya. Kemudian jadi seperti saya telah sampaikan yang terhormat Ketua Majelis bahwa di awalnya kalau kita lihat dari sejarah itu sejarah Romawi itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu terbatas hanya untuk jalan-jalan. Kalau itu enggak boleh bagaimana membangun kota? Maka itu pasti ini negara mengambil tanah milik rakyatnya untuk pembangunan kota dan pada waktu itu tidak jelas juga apakah dapat ganti rugi apa enggak. Ganti rugi itu baru diperkenalkan di Perancis pada tahun 1705. Namun hal yang paling penting itu adalah apa itu kepentingan umum. Pada saat sekarang paling luas itu adalah kepentingan umum itu adalah public purposes. Jadi bukan lagi hanya yang digunakan langsung oleh masyarakat tapi juga yang penting dia mempunyai dampak manfaat yang besar bagi publik. Gitu. Jadi di berbagai negara mereka punya tes untuk tes cost benefit, tes kemanfaatan dan lain-lain untuk menguji bagaimana supaya program-program tersebut benar-benar untuk kepentingan publik. Nah, di kita itu harus merupakan program pemerintah. Itu patokannya karena kita tidak mengenal tes-tes seperti itu ininya. Di Undang-Undang Nomor 2 juga tidak mengamanatkan itu. Jadi program pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah dengan bekerjasama baik dengan BUMN maupun BUMD maupun dengan perusahaan swasta dan harus memberikan ganti rugi yang adil material dan imaterial. Bagaimana justifikasi lahan-lahan pertanian? Pengambilan lahan-lahan pertanian untuk kepentingan umum bukan hal baru. Jadi hal tersebut sudah terjadi dari awal eminent domain dikenal. Itu. Nah, negara dengan wakil rakyatnya itu yang mengatur apa itu yang disebut dengan kepentingan umum. Itu. Rakyat boleh saja menafsirkan berbagai macam kepentingan umum, tapi kan rakyat sudah diwakili oleh wakil rakyatnya di DPR. Untuk menentukan apa itu kepentingan umum. Nah, dengan kriteria seperti itu, maka tentu DPR dan pemerintah mempunyai kriteria apa yang disebut dengan kepentingan umum tersebut. Nah, baik itu berupa public use maupun public purposes. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Pak Oce, silakan.
Baik, terima kasih ya, yang mulia. Ketua Majelis Hakim Konstitusi, merespon pertanyaan dari DPR dan pemerintah, pertama berkaitan dengan model kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah, tentu kita merujuk kepada pasal 125 khususnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bab Pertanahan, dan kemudian PP 64 tahun 2021, di situ kita bisa temukan tadi sudah saya sampaikan model kelembagaannya menurut saya adalah model kelembagaan yang mencerminkan prinsip dikuasai oleh negara karena ada keterlibatan langsung dari negara di dalam manajemen badan hukum tersebut. Itu kita lihat dari bagaimana struktur kelembagaan dan siapa saja yang terlibat di dalam struktur kelembagaan itu dan bagaimana cara mengangkatnya. Kalau kita lihat ada komite yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis di Badan Bank Tanah, kemudian ada Dewan Pengawas untuk hal-hal tertentu memiliki kewenangan juga, dan Badan Pelaksana, ini mencerminkan bahwa struktur kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Tanah itu tidak keluar dari prinsip dikuasai oleh negara. Dan kemudian tentu saja kita lihat apa saja kewenangan yang diberikan misalnya kepada komite, kepada Dewan Pengawas, dan kemudian kepada Badan Pelaksana sendiri, itu juga tidak mungkin keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Bank Tanah itu keluar dari prinsip dikuasai oleh negara, karena menurut saya Badan Bank Tanah di dalam tindakan dan kebijakannya pasti akan merujuk, harusnya ya, idealnya merujuk kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang sangat terkait yaitu kementerian ATR dan BPN. Kalau keluar dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tentu saja ada pelanggaran-pelanggaran pada tataran penerapan dari kewenangan itu. Jadi kalau saya melihat, tidak mungkin kewenangannya berada di luar prinsip penguasaan negara atau di luar kebijakan yang tetap ditetapkan oleh negara, karena lembaga ini sendiri juga dikontrol penuh oleh negara melalui komite dan dewan pengawas. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan model implementing agency yang paling ideal, tetapi saya menggunakan tafsiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalam beberapa putusan juga muncul mengenai prinsip Beheerstaat ya, atau konsep Beheerstaat pengelolaan, di mana negara terlibat langsung di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal itu, kalau kita lihat bagaimana model kelembagaan Badan Bank Tanah yang menurut saya dari 7 karakteristik itu menggambarkan bahwa Bank Tanah memang berada di rezim hukum publik atau dia berada di rezim hukum pemerintah, maka menurut saya lembaga ini dapat diberikan kewenangan ya untuk melakukan pengelolaan tanah dalam konteks prinsip dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fungsi ekonomi yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah. Di dalam PP 64/2021 ada istilah, salah satu tujuan dari dibentuknya Badan Bank Tanah adalah memiliki fungsi pemerataan ekonomi. Dan kemudian di dalam beberapa tindakan-tindakan dan kebijakannya, bisa saja Bank Tanah menerapkan menerapkan kerjasama dengan pihak swasta atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tadi saya memberikan landasan berpikir bahwa badan hukum yang dibentuk di dalam sistem pemerintahan kita atau lembaga, tidak hanya badan hukum atau lembaga publik yang dibentuk dalam sistem pemerintahan kita, itu juga kadang memiliki fungsi campuran atau fungsi publik privat secara bersamaan. Dan di dalam konteks hukum administrasi, tindakan-tindakan keperdataan atau tindakan-tindakan privat yang dilakukan oleh badan publik itu tidak dilarang. Artinya secara hukum itu sah dilakukan. Sepanjang memang ada kontrol dari lembaga publik itu terhadap tindakan privat yang dilakukan ya. Misalnya ketika fungsi ekonomi itu akan dilakukan katakanlah dalam pengelolaan tanah kerjasama dengan pihak ketiga, apakah Badan Bank Tanah memiliki kontrol dalam menentukan term and condition misalnya, atau apakah Bank Tanah memiliki kontrol terhadap kerjasama yang dilakukan. Sepanjang kontrol itu dimiliki oleh Badan Bank Tanah dan kemudian juga dimonitor oleh pemerintah melalui komite, maka menurut saya kerjasama-kerjasama semacam itu atau pelaksanaan fungsi ekonomi itu tentu sah dilakukan dan tidak mendegradasi peran negara di situ. Berikutnya berkaitan dengan Bank Tanah yang juga mengelola HPL ya, hak pengelolaan sebagai instrumen yuridis dalam konteks administrasi negara. Saya melihat bahwa HPL itu bagian dari hak menguasai negara yang kalau kita lihat di dalam aturannya, saya pandang dari sisi kelembagaan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak memungkinkan HPL itu diberikan kepada lembaga yang tidak disebutkan di dalam undang-undang atau tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Atau kalau kita maknai secara lebih sempit, PP 18/2021 itu sudah mendefinisikan lembaga publik mana saja yang dapat diberikan HPL tersebut. Ya, sudah ada listnya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang dalam penjelasannya dinyatakan badan hukum yang ditunjuk itu adalah badan hukum yang ditugaskan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu seperti Otorita Batam. Jadi memang tidak mungkin HPL itu diberikan kepada lembaga non-negara atau lembaga non-publik sebab ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang melekat kepada lembaga-lembaga tadi dan itu harus kewenangan yang bersifat publik. Kalau HPL itu kemudian diberikan kepada lembaga yang murni privat untuk kepentingan privat, menurut saya itu akan menyalahi PP 18/2021. Berikutnya soal konsep non-profit. Non-profit kalau kita lihat dalam regulasi, lembaga-lembaga badan hukum itu biasanya diberikan diberikan sebuah ketentuan bahwa lembaga-lembaga itu harus non profit atau nirlaba, jadi tidak boleh mencari keuntungan. Tetapi peraturan perundang-undangan kita membahasakannya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya BPJS dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 itu menyatakan bahwa di pasal 4-nya dicatakan bahwa prinsip nirlaba itu maknanya adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta. Kemudian di Badan Pengelola Keuangan Haji, di Undang-Undang Keuangan Haji itu dinyatakan untuk BPKH, prinsip nirlaba atau non-profitnya itu hasil pengembangan dari pengelolaan dana jamaah itu digunakan untuk kepentingan jamaah dan kemaslahatan umat. Nah, di sini digunakan BPKH menggunakan istilah nilai manfaat ya. Kalau di BPJS itu istilahnya pengembangan hasil usaha. Di Badan Bank Tanah sendiri di pasal 4 juga dinyatakan lembaga ini bersifat non-profit dan maknanya adalah pendapatan yang diperoleh itu digunakan untuk organisasi, tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Artinya memang cara membahasakannya, regulasi kita juga tidak homogen ya, tidak satu. Cara membahasakannya berbeda-beda, tetapi secara karakteristik ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga badan hukum publik itu tidak didesain untuk mencari keuntungan atau bukanlah profit oriented yang harus kemudian mencadangkan keuntungan yang diperoleh itu dan disetorkan kepada negara melalui dividen misalnya ya, karena memang tidak ada saham di sana. Tetapi didesain bahwa kalaupun ada pendapatan dari hasil pengelolaan atas aset atau kekayaannya, maka itu harus digunakan untuk kepentingan tujuan, pencapaian tujuan dari lembaga itu. Tergantung lembaganya, BPJS, BPKH, Badan Bank Tanah tentu memiliki tujuan yang spesifik masing-masing. Jadi sepanjang pendapatan itu digunakan untuk kepentingan organisasi dan tujuan pembentukan lembaga itu, maka prinsip non-profitnya itu masih berjalan begitu ya, jadi tidak menyimpang dari itu. Kemudian yang terakhir yang bisa saya respon dari pertanyaan pemohon berkaitan dengan potensi bentuk penguasaan konsolidasi penguasaan tanah. Saya tidak menguasai tentu saja ya keilmuan hukum agraria, tetapi dalam saya akan mencoba merespon ini dari sisi hukum administrasi negara, bahwa pada prinsipnya pengelolaan tanah yang itu merupakan bagian dari sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Itu satu hal di dalam prinsip HMN. Tadi saya kutip sebuah kalimat ya, yang sebuah frasa yang menyatakan bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan lima hal tadi. Ada belit, besturdat, reklendat, dan seterusnya. Jadi kalau pengelolaan penguasaan tanah dalam pengertian pengelolaan tanah itu masih dalam konteks negara hadir untuk memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, apakah tanah itu digunakan untuk kepentingan ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya ya, dengan cara yang sah secara hukum, maka pengelolaan tanah yang dilakukan oleh negara itu melalui implementing agency yang dibentuk oleh negara, maka menurut saya itu sah dilakukan dalam cara pandang prinsip HMN. Ya, jadi saya tidak menggunakan istilah konsentrasi penguasaan tanah di satu pihak, tapi saya lebih menggunakan pendekatan pengelolaan tanah yang dilakukan oleh negara dengan cara mengaturnya, dengan cara mengelolanya dan membatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan itu semua harus ada di peraturan perundang-undangan. Kalau tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tentu saja menurut saya itu perbuatan yang di luar ya, atau perbuatan melawan hukum. Dan kalaupun Badan Bank Tanah yang sudah dibatasi di dalam PP mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kalau ada perbuatan di luar itu, tentu saja dalam kacamata hukum perbuatan-perbuatan pada level pelaksanaan itu juga bisa disalahkan secara hukum ya. Baik, demikian. Baik, Yang Mulia, respon dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Oce. Untuk sidang selanjutnya, Sebagaimana disampaikan pada sidang yang lalu bahwa Mahkamah akan menghadirkan ahli yang diperlukan oleh Mahkamah, dijadwalkan di Selasa 30 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk...
Izin Yang Mulia, kalau memungkinkan kita akan menambah ahli di perkara 168 atau di 213, satu orang.
Silakan, pada tertulis saja.
Tertulis, terima kasih ya. Yang Mulia.
Terima kasih untuk Prof. Purnia dan Dr. Oce atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan ini. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini, untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 untuk perkara nomor 203 dan 213 /PUU /23 Romawi /2025 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 13.00 WIB. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14.40 WIB untuk perkara nomor 204 /PUU /24 Romawi /2026. Terima kasih, selamat siang.